Ja, da har vi hoppa fra det ene til det andre. Det er slik det må være nå, for at nå har vi på en måte brukt så mye av disse her stednavnene òg at det blir bare litt historie nå, denne her siste sekvensen med Sandia. Så derfor så har jeg bare valgt å hoppe litt frem og tilbake. Og jeg tenkte det at jeg ville nett nevne dette med utvandring til Amerika. Det har hatt voldsomt mye å si for Veitastranda, tror jeg. Det var utrolig mange som utvandra ifra Veitastranda, denne vette dalen der, til Amerika. Ifra 1854, da begynte utvandringen hos oss. Da var det en som het Knut Pedersen Heggestad. Han utvandra til Amerika i 1854. Og fram til, la oss si, 1915 cirka da, så utvandra det 329 personer. Og da kan du sjøl tenke deg at det er mange som har slekt i Amerika. Så i dag, om det kommer noen slekter, så kan du si at cousins. Det er søsknene våre alle sammen. De er voldsomt opptatt av det, disse her som kommer. At samme det om at vi er femmeldinger eller seksmeldinger, det spiller ingen rolle, for det er stas likevel. Og det er jo ikke alltid slik vi som bor her. Vi er tremenninger, så det er ikke sikkert at vi bryr oss så med det.
Nei, det har du da.
Men denne utvandringen, da reiste de i flokk og følge, og det var voldsomt mange av de som bosatte seg i Midtvesten. Og nå har det vært folk hjemme, for å si hjemme, og lett etter slekt, og det er utrolig artig å treffe dem, for de blir så glade når du kan syne dem kanskje lite grann av en mur eller en vei eller en plass der de syner at det har bodd folk, og at det er der de kom ifra. Senest nå sist sommer så hadde vi besøk på Veitastranda og noen av slekten til mannen min, Kåre Hillern, og det var Jennifer Hillern og Ned Hillern, de er slekten der da. De hadde masse slekt på Veitastranda. Og så tok jeg og så bar sammen en del av slekta. Jeg bare plukka dem, så jeg trodde det var interessant å snakke med dem. Så vi var vel en 12-15 stykker, tenkte jeg, og drakk kaffe og kosa oss og prata. Og etterpå så sa Jennifer at det kom folk på tunet, og alle var i slekt med oss. Og det var slik stas. Og så tok vi dem med fram på et gammelt hus, noe som vi kaller for Lasastova, fram på Stødel. Og at de skulle få se, for det gamle huset, der reiste faktisk forfedrene til Jennifer ifra. Der reiste de 1892, tror jeg det var. Og han hadde en bror òg, han som reiste, heter Peder. Og han hadde en bror òg som heter Jens. Og han Jens, han mener jeg, han reiste i 1884. Og han Jens, han var hjemme fra Amerika en gang. Og da er det et stort bilde som jeg har han gjerne i heimen min. Og der er han Jens P. Hillern. Du så voldsomt lett at det var han, for han hadde store flosshatt, like høye.
Akkurat, ja.
Så de andre der satt kanskje med i hua eller en liten hatt da også. Du så forskjellen egentlig bare på det bildet. Og hun, Jennifer og faren da, som var her i sommer, de var helt overveldet over dette. Å få se dette gamle huset, dette vetle huset som de reiste ifra. Så når jeg steg inn i det huset, så var det trangt være slik. Kom hun bort og så la hun seg innover meg og grein. Hun var helt overveldet. Så det er egentlig moro.
Det er moro, vet du.
Og da kan vi rekne med at til sommeren så blir det en del amerikafolk i området rundt her, for da er det utvandrerjubileum.
Ja.
200 år siden de starta utvandringen til Amerika.
Nemlig.
Fra hele området.
Ja, så nå skal alle veitastrøndingene lære seg engelsk nå da.
Ja, det er sant. Og du, Sandia, du må lære deg litt om slekta òg, og se om det er noe så.
Ja, og begynner med noe slektsgranskning. Ja, det er nok sikkert noen utvandrere fra min familie òg.
Det vet vel hver og en familie, men noen holder kontakt med folk i sin Amerika, og andre ikke. Det sklir nok ut i mange tilfeller. Men det er veldig kjekt å ha kontakt med dem, syns jeg. Jeg har besøkt noen av dem i Amerika, og vi har hatt mye besøk av både min slekt og mannen min sin slekt, og det tykker jeg er kjempeartig. Så det var bare for å nevne det. Og så tenkte jeg at jeg skulle ta et par historier til, hvis jeg får lov til Sandia, før vi avslutter denne sekvensen her. Og da tenkte jeg at vi reiser ned på isen, og så ser vi hvordan det er med isen i dag, om man er trøgge. Men forresten, i dag er det vel ikke hjelpig, for det er så mildt ute, så jeg tror ikke det er is. Jeg tror ikke det er is.
Jeg har ikke vært så bra avslutten enda, så... Nå er det vel gjerne ikke...
Men vi kan tenke på en av disse vinteren, så det var sprengkalt, og det var is, og virkelig var is. Og da tenkte jeg at jeg skulle fortelle en historie om en som de i Kvam kallet for Amperi var. Han var et av naboene våre der, og han var en... mor min sa at han var voldsomt snedig og flink å gå på skøyter. Han var lett i kroppen. Og så en dag da, og så kom han til det at han skulle følge postmann på sin vei til Havslom. Postmann skulle gå på skøyte, og så hadde han en sekk med seg, og så hentet han posten. Og da tenkte han Per Ivar at han kunne slå følge med postmann, og så følge han til Havslom. Men så mener ikke du da at akkurat da de skulle reise, så kom det en telefon til han Per Ivar. Han ble budsendt i telefon. Og bli budsendt i de dager, det var så alvorlig at da gikk du bare, du lette ikke da være og ta den telefonen. Og for det var foreldre mine som hadde telegrafstasjon, så, eller telefonstasjon, så var de som tok imot det. Og den han Per Ivar fikk telefon ifra da, da var dotter sin og søvrinne. Hun ville gratulere han med 50-årsdagen, og da jobbet hun som tjenestejente oppe i Midt-Norden på Havslo. Oppe i Bestebakken.
Ja.
Så det er litt morsomt bare det. Og så når han var ferdig med den telefonsamtalen da, så tenkte han med seg at han skulle nåa til han postmann. Han reiste nedover og la og gå på skøyter da. Og akkurat samtidig så var det en onkel min, en som heter Ludvig Kvam, han var i marki, altså i skogen og hogg ved på andre siden av vattnet, og ned i Ospenes og i det området der. Og da så han godt utover, for han var kommet godt opp i Lida. Og da ser han at Per Ivar kommer på skøyte, men da Per Ivar ikke så, da var den råke som var i isen som gikk tvers over. Og da så ikke han hadde god fart han kom. Og Ludvig han skjønte hva som kom til å skje, så han tok med seg noe i tog og begynte å sprang ned mot vatten eller isen da. Og... kastet han toget ut igjen, for han Per Ivar, han får rett i råk igjen, ut i kalde vattnet. Og så kastet han tog til han da, og samtidig så kom en annen onkel av meg og naboen på skøyte, og de drog en kjelke i mødlo seg, så de skulle ha til å frakte ved. Og de og skundet seg og hjelte til, så klarte de å dra han Per Ivar opp på isen, og så setter de han på denne kjelken, og da sto han på kneden og hilt seg fast, og det skjøyte alt de kunne, slik at de skulle få han fort inn i hus. Og de tok han med seg opp at det som han kom ifra da. Og så det gikk bra da, Per Ivar tålte det veldig godt, men Lukman var borte i lungebetennelse etter at det hadde skjedd. Men der ser du at de kan være heldige. Han kunne ha mest livet den gangen. Og han onkelen min så gjorde dette der. Han fikk en utmerking da. Han fikk noe som heter Carnegies minnemedalje. Og så fikk han 500 kroner i peng. Og vet du hva? Det var mye i de dager.
Det var mye i de dager.
Så det var sett voldsomt pris på. Så det var voldsomt kjekt å høre da.
Det var så godt at dette gikk greit.
Ja, det må han virkelig si.
Ja.
Og en annen episode, det var mye mer voldsomt. Det var han Kjell Egil Nes, han som hadde brøyting på Veitastrond tidligere, han som omkom da i Dagmar. Mm. Og han ville over isen. Det er nesten fram på Veitastrand, eller et litt stykke på isen da, så ville de borte og hente ved på andre siden av vattnet, for ellers var det vanskelig å komme til. Og så hadde han med seg en sønn sin, og jeg tror det var yngste sønn, som sto bak på traktoren. Og det var en traktor med slekt mark åpen, så ikke hadde noe høtta. Og man var redd for isen, ikke legel, for at det knaka og det braka, og han lurte på om isen var sterke nok. Og vet du hva, da skjedde akkurat det som ikke skulle skje. Han for gjennom isen.
Ja.
Og jeg spør han hvordan det føltes liksom etterpå, når han hadde fått summa seg. Og så han sa det at han merket at traktoren for gjennom, og han sånn som stod bakpå, han hoppet til, så han klarte å hoppe bort på et isflak, eller på isen som var til da. Og han til Egil, han bøkste med jevne føtter opp på det som rattet er på traktoren, og så sparket ifra, og så klarte han å komme opp til det hålet som traktoren hadde laget når han for gjennom isen.
Ja.
Så han reddet livet den gangen. Men det er slik som ikke så ofte det skjer.
Ja, nei, heldigvis at det ikke skjer så ofte.
Men da tenker jeg da at nå har vi fått fra det ene og til det andre. Skal vi ta og så nett nevne, siden det er jul, så vil vi nett nevne julebukkaren. Og så skal vi høre hva Sandi har tenkt om dette der godt av siden av kvissen.
Ja, det var jo sånn at til å begynne med så tenkte jeg så hardt på den at jeg følte ikke med på hva du sa en gang. Men så kom jeg nå inn i samtalen, og da tenkte jeg ikke så hardt på denne gåta. Men du får nett jenta og føler meg av på disse julebukkene.
Ja, for før, ja.
Ja.
Gåta til deg, det var riddelraddel, snikkerbaddel, understikker, påhavsmann. En ting de var opptekne av før, og med ungene var sånt opptekne av det, det var disse her fortellingene om julebukkene. Jeg lurer på en måte noen av de ikke har sittet jeg får gjøre noe luft i, men i alle fall så var det, ifølge far min, så var det noe mye for å skremme oss ungene også. Og da fortalte han om julebukkene som kom gjennom luft i, og da var det slede og dyr som dro sleden da, og så satte jeg på. Og da gikk det så fort, sa far min, at en mann som var i Kvamda, han stod i stadeldøri på hjemme i oss selv. Og da hørte han julebukkene komme gjennom brekkeresse, og det er helt frem mot Snøvedalen, ikke sant?
Ja.
Så det er voldsomt langt i hele dalen til endes. Og da hørte han de komme gjennom luftig, og så fikk han hyve seg inn døren i siste liten, og da for julebukkene forbi. Og hadde de da vært ute, så hadde de tatt han med seg. Og med ungene var voldsomt opptekne av det. Hva skjedde da med han hvis han hadde vært teken med? Og da sa far min at nei, han hadde måttet være med julebukkene. Han da til før 20. dag jul, da kom de tilbake, og da var det like skummelt. Så dette var 20. dag jul, det var den 13. januar.
Ja.
Så da visste vi nøyaktig med ungene hvor dag det var. Da hadde vi voldsomt skrekk for det. Men så trøstet vi oss med det, at nå var det helt av før de kom maten, så vi kunne nå slappe av litt.
Ja, du vet, det er noen sånne skremselshistorier.
Og jeg og broren min, i de dager så hadde vi utedo i fjøsen, eller utenfor fjøsen da. Og jeg og broren min, vi var så redde etter julaften, da måtte pappaen følge oss ned i fjøsen og vente på oss med når vi var på do, for vi tørde ikke å gå alene. Så han straffet seg selv litt grann da, for da måtte han være med oss.
Ja, han måtte passe på at julebukkene ikke tok det ikke.
Da måtte han.
Ja.
Så vi hadde voldsomme skrek for det. Og så en annen ting, et annet ord så held på å forsvinne, som folk ikke forstår. Det er dette her. Har du hørt om en BR?
En?
BR?
Nei.
En som B, altså. Og han ber ikke i bøn, men han inviterer, han ber folk til noe. Og det er enten det var til, ikke sikker, men jeg tror det var både til begravelse og til brødløp og slike ting.
Sammenkomster, ja.
Ja, sammenkomster. Og da var det en som de hadde kors i roda, og så gikk de rundt og så ba de folk. For det var kanskje en i familien som fikk komme, for eksempel i begravelsen eller hva jeg skal si. Og jeg er ikke sikker på om jeg kan bare dele og bønne, men han sa da at han ba den som skulle komme da, og så sa han at du må ikke få små bønner for begjærens skuld. Og dette tykker jeg er så vanskelig å forstå.
Ja.
Du må ikke få små bønner for begjærens skuld. Så dette kan jeg nå kaste ut. Det er kanskje noen som vet hva dette betyr. Ja, og så var det tilbake
til... Da får vi høre om lytterne om det er...
og så... Det er mye som finnes, og dette der forsvinner etter du rek.
Ja.
Disse her små segnerne. Men så var det godt at jo til oss andre. Jeg tenkte kanskje at du hadde hørt det gjør noe mordig, for eksempel. Bestemordig, hvis hun var...
Ja, nei, jeg har nå ikke klart å komme på det enda da.
Det er... Når vi er i arbeid og skal lage noe til, kanskje til jul, eller kanskje, jeg tror det er om høsten, de lager opp dette der. Og da brukte de disse tingene der til å lage dette der, den maten. Det har med mat å gjøre.
Det har med mat å gjøre. Riddelraddel.
Det bråker litt, ikke sant?
Ja.
Vet du noe som bråker når vi skal...
Ja, nei, det er jo mikseren da. Han
bråker. Nei, mikseren, da er du for...
Nei, 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 det er jo for nytt da.
En riddelraddel, det er et kjevle. For da du drev en kjevle, at du kan forsveire en riddelraddel, ikke sant? Og en snikkerbaddel, hva er det? Det er emnet som du skal lage. Ja. Altså, det er klumpen, ja. Det er snikkerbaddel. Og så er det en understikker.
Nå skal vi legge flattbrød nå.
Ja.
Du, det er denne. Ja. Finner du en...
10 poeng. 10 poeng. Hva er ikke best? Det er understikker, det er når du stikker denne pinn under leiven, skal snu den
ja.
på bakstedet. Og så er den siste, det var Pau Havsmann.
Ja, det er takket også du legger deg på da. Nei.
Nei, ikke helt. Jeg er ikke sikker om de brukte det til alle steder, men jeg tror mor mi brukte det. Det er en påhavsmann, da hadde de en visp, og så skvetter de flatbrødleiven.
Å ja, ja.
Og da var en påhavsmann de...
Ja.
Ja. Så det var godt av.
Kom frem til det til slutt.
Ja.
Ja.
Men da tror jeg da at jeg vil avslutte min sekvens her, så da sier jeg takk for meg.
Ja, jeg vil si at det har vært en fornøyelse at med deg å gjøre deg hele høst, Aud-Marit. Det har vært kjempekjekt. Det har vært trivelig å være med deg. Så jeg vil si tusen hjertelig takk for all tiden du har brukt på oss her i radioen.
Det er bare hyggelig, ikke det så de sier.
Så sier de.